эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 22 декабря, пятница, день энергетика. И в ближайший час говорить будем о таком. Наконец-то! В Красногоровке построят новый водопровод.
Вроде бы будет областная программа тянуть воду в карлики.
Ростовская колбаса отдаляет от Украины.
Так, это и есть звязок экономичный.
Автору фильма «Грузи-200» самому тяжело смотреть свой фильм.
Должна быть очень устойчивая психика.
А в студии сегодня мы поговорим о том, как Украина узнает коллаборантов после реинтеграции Донбасса. Сегодня состоялась презентация законопроекта под названием «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма». Кто признается коллаборантом России на Донбассе? Кто будет проверять жителей ЛДНР после реинтеграции? И где гарантии, что наказание коллаборантов не превратится в охоту на ведьм, поток доносов и фактор политической борьбы? Наши гости – адвокат, старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины Николай Сирый, а также общественный активист, один из авторов законопроекта о коллаборационизме Виталий Овчаренко. Друзья, вопрос к вам. Нужен ли такой закон вообще, с вашей точки зрения? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонить можно будет уже через 10 минут. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, пока давайте послушаем выпуск новостей. Сегодня вам о них расскажет Антон Шульга. Здравствуй, Антон.
Добрый вечер. Вследствие обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе за прошедшие сутки один украинский военный погиб, еще один был ранен. Как говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook, всего накануне боевики стреляли 16 раз. Сайты боевиков обвиняют украинскую сторону в обстрелах и вооруженных провокациях. В группировке ДНР заявили, что украинские военные обстреляли в четверг окраины Донецка. На сепаратистских сайтах группировки ЛНР заявляют о 4 фактах нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что в результате конфликта на Донбассе погибли 85 человек и 384 получили ранения с начала 2017 года. Об этом 22 декабря на пресс-конференции в Донецке сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг. По его данным, с начала 2017 года наблюдатели зафиксировали около 400 тысяч случаев нарушений режима прекращения огня. Стокгольмский арбитраж отклонил требования российской компании «Газпром» к «Нафтогазу Украины» по принципу «бери или плати» на сумму 56 миллиардов долларов за период с 2009 по 2017 годы. Об этом «Радио Свобода» сообщили в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины». По данным украинской компании, также «Нафтогаз» добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у «Газпрома» более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа. Идет речь о приблизительно 5 миллиардах кубометров вместо объема 53 миллиарда кубометров, прописанного в контракте 2009 года. Старобельский районный суд Луганской области по делу бывшего народного депутата от партии регионов Александра Ефремова 21 декабря допросил бывшего заместителя председателя службы безопасности Украины в качестве свидетеля. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, свидетель сообщил об обстоятельствах деятельности благотворительного фонда в Луганской области, средства которого использовались для дестабилизации ситуации в регионе. По данным прокуратуры, к созданию и деятельности этого фонда были причастны отдельные депутаты Луганского облсовета от партии регионов и руководители правоохранительных органов области. В прокуратуре не уточнили фамилию бывшего заместителя главы СБУ. Президент Украины Петр Порошенко сегодня проведет отдельные телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом глава украинского государства сказал во время выступления по случаю столетия дипломатической службы Украины. В июле Рекс Тиллерсон впервые находился в Украине с визитом. Тогда президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США обсудили деэскалацию боевых действий на Донбассе, сотрудничество между двумя странами в бизнес-сфере и реформы в Украине.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалии, новости и аналитика без линий разграничения. Совсем скоро, через приблизительно 10 минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы обсуждаем новый законопроект Украины о коллаборации на Донбассе. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. У нас в гостях правовед и один из инициаторов этого закона. А пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
В прифронтовой Красногоровке планируют построить новый водопровод. Тогда вместо технической воды из кранов наконец-то пойдет очищенная. А от предыдущих планов по строительству новой фильтровальной станции отказались. Из-за кражи оборудования около месяца в городе не работала одна из двух глубоких артезианских скважин, но ее обещают починить на выходных. Кроме того, воду в Красногоровку продолжают подвозить.
Около месяца не работала одна из основных артезианских скважин города Красногоровка Донецкой области глубиной около сотни метров. Оттуда брали питьевую воду жители одного из микрорайонов населенного пункта. Скважина глубокая, и вода оттуда значительно лучше, чем из других, и тем более из крана. В водопроводе Красногоровки течет фактически техническая вода. Платить за нее приходится как за очищенную, говорят местные жители.
В городе, не знаю, на Первомайке одна, у нас колодцев нет, потому что мы находимся на бугру, и у нас это единственная как бы скважина. Значит, обслуживали поселок Первомайка, ГРП, это геологоразведочная экспедиция, нас запутали, и поселок, который находится при заводе, так он называется в городе.
Рассказывает местная жительница Инна. В городе много артезианских скважин, но глубоких всего две. Одна на Первомайке, вторая возле церковного общинного центра. Ее сделали и запустили с помощью международных организаций, в том числе ЮНИСЕФ. Качество воды здесь хуже, много взвесей, а очередь всегда большая. Есть и другие, более мелкие скважины, по официальным подсчетам до 5 крупных. Как рассказал радио Донбасс Реалии руководитель военно-гражданской администрации города Олег Ливанчук, около месяца назад с глубокой скважины на Первомайке украли электрическое оборудование. Виновных найти не удалось, но в ближайшие дни скважину восстановят. Проблемы водоснабжения в Красногоровке уже не первый год. Сюда все так же возят воду из других населенных пунктов. Баки расставлены по всему городу. Летом этого года из-за резкого обострения боевых действий в районе Авдеевки, обстрела Донецкой фильтровальной станции и фактического прекращения ее работы, вода в Красногоровку не поступала около недели. Тогда в администрации говорили, что на контролируемой территории собираются построить новую фильтровальную станцию. Начать работу планировали в ноябре, но теперь планы изменились.
Мы заказали электронную схему водоведения. То есть она показывает, где в каком месте поры, где давление. На основании своей схемы мы на Сукном Росе будем заказывать проект, чтобы покласти новые трубы для нового догона. Вроде бы будет областная программа тянуть воду с Карлики, 18 километров. То фильтровальная станция, по сути, не потребна.
Говорит Ливанчук. Запускать проект и искать на него деньги планируют уже в новом году. Реализация займет 3-4 месяца и должна начаться параллельно с областной программой по прокладыванию водопровода. Все так же, уже третий отопительный сезон нет в Красногоровке и газа, отапливают своими силами. Как сообщал ранее глава областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский, специально для этого населению снизили тарифы на электроэнергию для отопления электричеством. Нуждающихся обеспечивают буржуйками. Такая же проблема и в соседней Марьинке. Дополнительно социально незащищенных жителей этих городов углем и другим топливом обеспечивают международные донорские организации, в том числе Агентство ООН по делам беженцев. Проект строительства газопровода в Марьинку и Красногоровку разрабатывается. Ориентировочный бюджет превысит 100 миллионов гривен. Михаил Штекель, радио Донбасс Реалии.
Временно оккупированная территория. Что удалось сделать в этом году? Какая ситуация на неподконтрольной части Донбасса и в Крыму? Какие прогнозы на следующий 2018 год? Об этом сегодня в эфире программы «Ваша свобода». Ведущий Виталий Портников говорил с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.
Ось з точки зору взагалі цієї реінтеграції проговорити. Йде час, і оцей час він сприяє якраз тому, що непідконтрольні території від'єднуються від України інфраструктурно, з точки зору настроїв людей, з точки зору взагалі зв'язків людських, чи навпаки зараз є, от, якщо говорити про останній рік, тенденція до більшого такого шляху в напрямку саме інтеграції?
Наміри Російської Федерації якраз направлені на те, щоб від'єднати по всіх зв'язках, навіть дрібніших, ту територію, щоб вони забули взагалі, що їхня держава – це Україна. І це діється по всіх напрямках. Інформаційний простір, товари, послуги. Ну, я вже не кажу про рубльову зону, про демонстрацію того, що ти фактично під'єднаний до Росії, а не до України. Але багато речей, які від'єднали нас іще більше від тих людей, які там проживають, підкреслюю, від людей. Але є один феномен, який зберігається, який підкреслюють ці міжнародники, чого вони не бачили в інших конфліктах. Велика кількість людей, які перетинають лінію зіткнення кожен день і кожен місяць, більше, ніж в інших, ну, мається на увазі по кількості, відносній навіть, більше, ніж в інших конфліктах. Тобто, процес перетину лінії зіткнення показує, що зв'язки зберігаються на цьому рівні. І наше завдання зараз – підтримувати такий зв'язок. Тобто це родичі їздять до родичів, відвідують своїх батьків, фактично виступають як провайдери соціальних послуг, як ті, хто приносить, не маєш державних органів там, то вони допомагають грошима, можливо, продуктами.
Але з іншого боку, люди ж перетинають, тому що їм треба пенсію отримати, тому що вони продукти в магазинах купують, товари.
Так, це і є зв'язок економічний, але головне, що ми, наприклад, перевожу вам один приклад, ми збільшили можливість громадянину провести більшу кількість товарів з собою для особистих потреб. Ну, можливо, хтось там для зовсім дрібного бізнесу. І тепер там з того боку почали миттєво обмежувати. Ми сказали, ну, людина може провести 75 кілограмів, ну, я ж кажу, що це мені і вам буде складно, мені здається, з собою пронести. А там відразу встановили 50, і навіть окремі групи товарів обмежили. 3 кілограми, там, наприклад, м'яса, там, або там молокопродуктів. Там. Тобто, виходить, що вони бояться, щоб людина мала навіть такий зв'язок. Навіть вона знала українську, харківську ковбасу, дніпропетровську ковбасу, а вона буде знати ростовську, там, і краснодарську, там, і так далі. Тому ми говоримо, що такий дрібний рух має залишатися, але невеликі фури, там, знаєте, як раніше йшли. Тому що там ті організовані злочинні угруповання просто їх монополізують і будуть диктувати економічно навіть і ціни на них, і наживатися на цьому.
Друзья, полную версию программы смотрите и слушайте на канале YouTube Радио Свобода онлайн и на сайте Украинской службы Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, сегодня в студии мы обсудим то, как Украина узнает коллаборантов. Сегодня состоялась презентация законопроекта под названием «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма». Так, кто признается коллаборантом России на Донбассе, кто будет проверять жителей ЛДНР после реинтеграции, и где гарантии, что наказание коллаборантов не превратится в охоту на ведьм, поток доносов и фактор политической борьбы, об этом поговорим с адвокатом, старшим научным сотрудником Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины Николаем Сирым. Здравствуйте, Николай. А также с общественным активистом и одним из авторов законопроекта о коллаборационизме, дончанином Виталием Овчаренко. Здравствуйте, Виталий.
Доброго дня.
0800 300 403 – наш традиционный номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию. С вашей точки зрения, вообще нужен ли такой закон в корпусе законодательства украинском? Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Друзья, не только мы тут обсуждаем необходимость или не необходимость, да, ненужность закона о коллаборантах. Вот после нашего предыдущего эфира «Радио Донбасс Реалии» мы разъясняли суть этого законопроекта у нас в студии, и сепаратистский телеканал «Новороссия» взял отрывки из нашего эфира, и вот как он преподнес то, о чем мы тут говорили, давайте послушаем.
Депутат Верховной Рады Антон Геращенко внес в парламент законопроект, предусматривающий преследование жителей ДНР и ЛНР в течение 25 лет в случае гипотетического захвата Донбасса украинской армией. Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказала юрист, глава общественной организации «Пространство возможностей» Ирина Лоюк. Согласно информации, озвученной Лоюк, этот закон прописан на 25 лет. Он будет касаться людей, которые занимали определенные должности в органах государственной власти ДНР и ЛНР, а также людей, которые организовывали массовые мероприятия в поддержку народных республик. Наказаны будут все, даже коммунальщики, подытожила юрист. По всей видимости, в Киеве совершенно не понимают, что народ Донбасса ввиду событий последних 3,5 лет вовсе не стремится возвращаться в состав Украины, а подобные перспективы лишь подтверждают, что режиму Порошенко нужны территории, а не люди.
Вот так это воспринимают на сепаратистской территории. Виталий, как прокомментируете все, что услышали? Это телеканал «Новороссия», еще раз напомню.
Ви знаєте, це, я навіть вважаю, що це не засіб масової інформації, це засіб масової дезінформації. Взагалі, я не вважаю, що треба реагувати на таку, на російську пропаганду, тому що все, що б ми тут не займалися, якби ми, які б ми закони тут в Києві, в Україні не приймали, які б ми дії не робили, вони, російська пропаганда буде все перекручувати на свій лад. Це не питання навіть цього законопроекту про колабораціонізм. Будемо ми приймати там економічні якісь закони, вони будуть так само реагувати неадекватно, будуть реагувати, підстроювати під свою російську пропаганду, робити свої якісь окремі суб'єктивні висновки, все, що йде в їхньої канви ненависті. Якщо ми там цей закон, вони можуть перекручувати, і вони перекручують абсолютно всі факти. Ми ж бачимо...
Наприклад, давайте конкретно.
По втратах військових, да, наприклад. Навіть по цій цитаті, що будуть всіх. Ви знаєте, я раджу...
Навіть то, що Антон Геращенко подає, якби це законопроект, який не має відношення до Антона Геращенка.
Абсолютно вірно. Я навіть, мені здається, що навіть саме цитування на Радіо Свободі російської пропаганди, навіть в таких цитатних варіантах, воно не є досить нормально.
Ну, якраз і закавичили це для цього, просто для того, щоб розуміти, все-таки некоторі люди там це воспринимають, да, і думають о тому, що от якраз Україна готується...
Хай слухають Радіо Свободу, і ми зараз розвінчаємо цей міф в прямому ефірі.
З удовольствием. Уже у нас багато слушателей є, тому, якщо, можливо, покороче, от, Николай, к вам вопрос, ви, наверное, познакомились з цим законопроектом, ваше отношение к нему как юриста, наскільки он вообще вот, нормальний закон, з вашої точки зрения, буде работать?
Ну, в першу чергу, на окупованих територіях і на територіях окупованої Донбаса, окупованій території, і на території Криму залишилася величезна кількість нормальних людей, які сповідують демократичні цінності, свободу, гідність, честь. І вони хотіли би зберігати своє життя саме в цих уявах і в цих цінностях. Тому найперше завдання української держави станом на сьогодні – максимально допомагати цим людям і максимально посилювати соціальні зв'язки з цими людьми. Давати перспективу того, що так не буде завжди, а буде змінюватися на краще ситуація. І цю перспективу треба демонструвати конкретними кроками з боку уряду, як на кшталт створення відповідних економічних просторів, де люди без цих окупованих територій могли би, потрапивши на територію великої України, влаштуватись на роботу і заробити якісь кошти. Аби люди могли, потрапивши на територію України, підтримувати зв'язки з своїми близькими, рідними, і в тому числі зберігати те майно, яке знаходиться на окупованих територіях.
Давайте ближче до законопроекту. Да. Да.
Це
меседж.
Це не меседж, це те, що повинна робити українська держава так, в першу чергу. І саме на це мають бути направлені сьогодні законопроекти і конкретні дії уряду і законопроекти. Даний законопроект, на мою думку, є не тільки невчасним, але він є шкідливим, є безграмотним, є юридично безграмотним. Тому мене дивує, що представники більшості, тут я бачу прізвища тих народних депутатів, які підписали цей проєкт, і вони відносяться і до БПП, і до Народного фронту.
Сергій Висоцький, Андрій Левус, да. Дмитрій Тимчук, Ніколай Величкович і другі.
І саме, скажімо, цей перелік вказує на некомпетентність людей, тобто вказує на те, що люди, перебуваючи у владі, щодня демонструють надзвичайно високий рівень некомпетентності, нерозуміння тих наслідків, яких будь-якого характеру даний законопроект буде мати в соціальному середовищі. Тому дуже прикро, що такий законопроект з'явився, ну, а в обговоренні я поясню, чому він юридично безграмотний.
Отлично, давайте слушателя послушаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представтесь. Алло. Да, представтесь, пожалуйста.
Донецкая область подконтрольная Украине. Я лично готов первым проголосовать за этот законопроект. Значит, на их территориях ведется, значит, борьба с инакомыслием. Так почему мы должны к ним относиться лояльно? Нужно, чтобы такие, как вот эти Сухомлиновы, Погодины, Москалевы, ответили по заслугам за убийство Степы Чубенко, 16-летнего пацана, по сути ребенка. Такое прощать нельзя.
Ось ви бачите, є в суспільстві запит на справедливість. Я прекрасно розумію, що в законопроєкті можуть бути якісь неточності. Да, ми обговоримо, ми не кажемо, що він наптою там ідеальний. Да. Я думаю, що, процес там, ну, процес буде ще йти, його там, можливо, там дописання такої ну, невеличкої, можливо, там деконструкції або там зміни. Да. Але ви бачите, що навіть це я ж не перший раз на ефірі на вашому, да, і не перший раз дзвоню з території Донецької області і кажуть, що підтримують законопроєкт. Цей законопроєкт є абсолютно нагальним і необхідним. Запит на справедливість, він є, він буде, і він є на звільненій території, він є навіть того, він є навіть на окупованій території.
Давайте пройдемося по пунктам законопроекта этого. Вот как раз и Николай прокомментирует, насколько они юридически грамотны и безграмотны. В тексте законопроекта упоминается некая комиссия по вопросам рассмотрения фактов коллаборационизма. Вот, Виталий, расскажите, что это за орган, вкратце, да? Кто будет в него входить? Я уже себе представляю, да, как российские или сепаратистские СМИ начинают называть это революционными тройками и так далее и тому подобное. Под чем это отличается, да что это такое будет? Что это за комиссия и почему она, насколько я понимаю, она будет на себя перехватывать некоторые судебные, да, решения, да, то есть поражать людей в правах без судебных решений?
Ви знаєте, знову ж таки, ви вже другий раз потрапляєте в цю канву, що скажуть російські ЗМІ. Не треба реагувати на російські ЗМІ. В російських ЗМІ взагалі, ну, існує якась альтернативна реакція, не зрозуміло всім нормальним, адекватним людям, вони роблять свої якісь конструкції абсолютно для методів для ведення своєї війни, інформаційної чи реальної на поле бою. Тому не треба на них реагувати, ще раз кажу. Да, що на рахунок комісії? На рахунок комісії, дивіться, ось всі, як то кажуть, запитують, що це буде за комісія. Це буде комісія, наприклад, такої ілюстраційної комісії, яка вже відбувалася при відборі в поліцію. Чому ми, коли кажемо, коли відбувалася ілюстраційна комісія, була на рахунок там поліції судді, да? Чому ми там нормально до цього ставилися, а ось ці комісії в законі, проєкті про колабораціонізм, да, яка розрахована, на мою суб'єктивну думку, на 0,5% людей, які живуть в окупації, да, бо там насправді 0,5%, де, ну, це за моїми суб'єктивними підрахунками, не більше, ніж 0,5%, да, можливо, до процента, які підпадуть під наш законопроєкт, якщо він буде прийнятий. То чому ми нормально реагуємо на ілюстраційні комісії суддів та поліцейських і так яро негативно звертаємося до...
Віталій, я не критикую, я обсуждаю.
Ні, це я риторично питаю також слухачів, які проти законопроекту, які, можливо, слухають ваш ефір. І тому, власне кажучи, це приблизно така сама комісія, але на тих, більше того, я особливо хочу звернути увагу, це не до кримінальної, ну, це ми не вино, ця комісія не виносить по кримінальній відповідальності. Це адміністративна відповідальність.
Николай, давайте розкажете о тих юридичних нюансах, неточностях, які вас смутили.
Вони не тільки юридичні, вони конституційно-правові. Тобто, якщо би подібні думки обговорював, ну, просто пересічна людина, то будь-яка пересічна людина має право обговорювати все, що завгодно. Але ми говоримо про зареєстрований законопроєкт. Якщо ми говоримо про зареєстрований законопроєкт, то ми маємо звертати увагу на наступне. Станом на сьогодні в Україні діє порядок притягнення до адміністративної відповідальності і до кримінальної відповідальності кожної особи, яка вчиняє адміністративне правопорушення і кримінальне правопорушення. Тому, коли так звані фахівці цього законопроекту намагаються повторно написати те, що є в чинному законодавстві, то бажано їм порадити цього не робити, тому що це вже станом на сьогодні є в чинному законодавстві. Що стосується порядку відбору осіб до корпусу суддів, поліцейських, прокурорів і таке інше, то такий порядок існує. Є необхідність чи немає необхідності, ми зараз не обговоримо, але якщо є необхідність додати якесь положення, більш суворо відбирати тих людей, які претендують на ці місця, ніхто не забороняє. Але це жодним чином не може бути пов'язано з тими подіями, які відбувалися і пов'язані з ситуацією окупації українських територій. Наступна річ, що стосується подібного роду комісій. Сам факт обговорення, що може існувати якась комісія при президенті України, яка буде визначати статус громадян України, то сам цей меседж вже недопустимий. На жаль, ми маємо ситуацію, коли президент України, спираючись на своїх там помічників і служби свої, своїм указом позбавляє громадян України громадянства. Весь світ дивується з цього, весь світ звертає увагу на це, що це недопустимі кроки. Тим більше недопустимим визначати, хто сьогодні любить Україну, а хто сьогодні не любить Україну якимись комісіями. Тобто сама ідея можливості існування подібної комісії в адміністрації президента, при адміністрації президента, затвердженою адміністрацією президента, це абсолютно безглуздя. Тому я повертаюсь до того, що сказав. Оці народні депутати, замість того, щоб подібного характеру сумнівні законопроекти реєстрували і ставили свої підпис, бажано, щоб вони займалися дійсно обороною країни і налагодженням зв'язків соціальних з тими людьми, які опинилися на окупованих територіях.
Хочу наголосити, що це питання визначення тих людей, які були співпрацювали з окупантом, це є питання національної безпеки. Більше того, це питання національної безпеки, яке безпосередньо стосується як окупованих, так і звільнених територіях. Ми маємо масу прикладів, коли люди на вже звільнених містах, які співпрацювали з окупантом, вони далі продовжують займати свої посадові місця. І більше того, вони продовжують займати свої посадові місця і отруювати свої, продовжувати пропаганду свою і отруювати. Ми вже навіть маємо і фіксуємо кілька випадків починання самосуду. Вибачте, так на звільнених територіях характер окупації був ще, на мій суб'єктивний погляд, ще не лайтовий, хоча були і вбивства, і хоча була окупація там 2-3 місяці. А на окупованих територіях, які зараз знаходяться, там окупація вже триває третій рік. І рівень образ, рівень агресії там надзвичайно високий. Тобто ми що хочемо, щоб коли ця територія чи реінтегрувалася якимось чином, чи ми її визволимо з військовими засобами, да, і ті чиновники, псевдочиновники, ті терористи, які займають місця в адміністраціях, вони попали під
амністію, і спокійно продовжували
займати свої місця там в Торезі, в Сніжному, поміняли позаду прапори, продовжували вчиняти свої протиправні діяння.
Понятна позиція. Що робити з таким? Ми бачимо вже ту модель, яка може бути на ЛДНР, уже на освобожденных територіях.
Бажано, щоб Віталій не плутав все в один кошик. Станом на сьогодні, якщо будь-яка особа, я підкреслюю, будь-яка особа, яка перебуває на території суверенної України, а суверенна територія України включає і Крим, і весь Донбас, в тому числі окупований, якщо будь-яка особа вчиняє злочин, вона підлягає кримінальній відповідальності відповідно до чинного законодавства України, визнаного міжнародним співтовариством. Тому проблем переслідувати будь-яку особу, якщо станом на сьогодні є докази вчинення особою кримінального злочину, немає, має бути порушена кримінальна справа і має розслідуватися кримінальна справа. Якщо дотичності до цієї особи немає, приймаються певні процесуальні рішення, ця особа буде притягнута до відповідальності
майбутнього. Все-таки вакуум такой справедливости. Вы не видите, да, что вот не работают эти все дела, и есть запрос на справедливость какую-то. Вот как это нужно просто выполнять действующие уже законы, стараться, да, для того, чтобы не было вот такого чувства несправедливости на Донбассе.
Справедливость порушена тем, что очільники української держави на найвищому політичному рівні не прийняли ті рішення, які вони зобов'язані були прийняти, як тільки на території України з'явилися озброєні люди іншої держави. В такому випадку Конституція України і законодавство України не дає альтернативності. Воно вказує абсолютно чітку парадигму дій. Перше – оголошення військового стану на тій території, де відбуваються військові дії. Запровадження військового законодавства, пов'язаного з обороною, мобілізацією і таке інше, і таке інше, і таке інше. Відповідно, ці дії не були здійснені, і тепер от ці народні депутати, які несуть політичну відповідальність за те, що це було не здійснено, пропонують Україні вельми сумнівні речі. Тому що ці речі, взагалі, те, що пов'язано з колаборацією, воно пов'язано з усвідомленням великої кількості людей, свого місця, своєї перспективи. Тобто це дуже серйозна річ. Дуже серйозна річ, якої взагалі-то досвідчені політики не торкаються в широкому форматі. Тим більше не торкаються в той момент, коли в нас ці території ще не звільнені, коли їх ще треба звільняти, коли треба налагоджувати мости з тими людьми, які перебувають на цих територіях, а не лякати людей сумнівними законопроектами сумнівного характеру.
Віталій, дуже коротко, слушателі. Да.
Де ви бачите лякання, якщо я на початку ефіру сказав, що цей законопроект стосується лише 0.5%. Для тих, хто лякається, хай зайде на сайт Верховної Ради, прочитає законопроект, і він зрозуміє, що 99.5% не підпадають під можливу дію цього законопроекту.
Да, давайте зараз ми пройдемося ще по некоторим пунктам, але спочатку послухаємо слушателей. Здравствуйте, откуда ви?
Добрый день, я Мариуполь, я могу говорить?
Да, представьтесь, пожалуйста, только.
Николай Иванович.
Да.
Значит, смотрите, человек, который вот пробует так отрицать необходимость закона, абсолютно не понимает ситуации, которая тут происходит. Вот он ссылается на законы существующие. А вот такой вопрос. Обычный сварщик работает на заводе, ремонтирует бронетранспортеры или танки ДНРовские, которые потом едут и стреляют украинских солдат. Он преступник или нет? А ведь таких людей, которые по необходимости на своих предприятиях работают, ведь масса. Поэтому надо заранее четко...
Хороший вопрос, да. Спасибо большое. Вот есть, да, в законопроекте такой текст формы проявления коллаборационизма, и там написано, что это обеспечение участия в вооруженном конфликте наемников и регулярных частей. Вот о чем речь, да, вот сказал слушатель.
Смотрите, да, дивіться.
Конкретный кейс.
На рахунок конкретного кейсу, да, я хочу сказать, что хай в цьому от ми виступаємо за створення комісії для того, щоб не відбувалось звих широких узагальнень. Да, що всі там вчителі, вони сепаратистами, всі сварщики є сепаратистами, або там ці, вибачте, колабораціоністами, що всі, кожна комісія по кожному окремому громадянину, да, буде приймати окреме рішення. Але я проти того, коли кажуть, що не було можливості. Щось, знаєте, що люди робили це там. Щось робили. Ми не кажемо про зі сварщиком. Да, коли кажуть, що не було необхідності там, чи можливості уникнути. Да? Вибачте, але я піду зараз, вчиню тут на Хрещатику зараз якесь правопорушення, скажу, що мене змусили, в мене не було можливості.
А от конкретно пристане этот сварщик перед комісією. Я так понимаю, комісія буде стати із 10 чоловік. Всього комісії в цілому буде 50 чоловік, як ви це говорите. Це будуть моральні авторитети, які-то признані, да, конкурс буде...
15, здається.
Хорошо, сейчас уточним, посмотрим. Что будет взвешивать на весах, да, эта комиссия, и что может грозить такому человеку, если все-таки признают, что вот он добровольно и с воодушевлением идеологическим чинил бронетранспортеры сепаратистам?
Ну, дивіться, будуть різні свідчення, да, і саме головне, що людина може сказати, що да, в мене, ну, гіпотетично у нього була там хвора жінка, і він не зміг з неї виїхати, да, тобто тут цілком зрозуміло, що в нього не було можливості. Тобто скажуть, слухайте, ну, в цьому місці не було, наприклад, роботи. Да. Але я думаю, що це дійде до сварщиків. Ви знаєте, я думаю, не то, що я думаю, ми ці закони тут прописували на рахунок нього, на тих так званих депутатів, на тих так званих вчителів. Да. Я вам конкретний приклад приведу. Да. У мене працює знайомий вчитель, да, історії на окупованих територіях. Він каже, да, Віталік, я теж проводжу, там, вчу їх історії, да. Але я не возвеличую цих окупантів, да, російських зараз, а є, і розказую мені приклад своїх товаришів, да, теж вчителів історії, які проводять, які там одягають червоні піонерські ці галстуки, да, де вони прославляють там бюсти, поставили Мотороли у себе в кабінеті, да, і вони кажуть, що треба вбивати укрів, дітям розказують. Да. Ось два конкретних приклади. І тут конкретно на одному прикладі видно, що мій знайомий, який не проводить цю окупаційну агітацію, що він не є колаборантом, а інший його, да, і, да, які там усе встановлюють бюст, Мотороли, кричать, що треба вбивати укрів. Оце є колаборантом. Конкретний такий приклад.
Що цьому учителю грозить? В случае принятия законопроекта и возвращения Украины.
Право займатися професійною діяльністю на термін, який буде визначений. Я ж кажу, що у нас, я не розумію взагалі такої паніки, у нас не йдеться мова про якісь карні справи, у нас є про адміністративні обмеження. Але ми повинні таких людей, які отруювали і отруюють суспільство окупаційною якоюсь пропагандою, ми повинні їх обмежити і не дати далі їм продовжити свою агітацію. Як це відбувається, до речі, в Слов'янську, коли один вчитель діти, я не пам'ятаю його прізвища, який проводив агітацію, який стояв з автомата навіть на блокпості, здається, він попав під амністію, він продовжує викладати в школі, він продовжує пропагандою російською отруювати дітей. Вибачте, якщо ми так будемо закривати на це очі, то таким чином війна через 5 років, через 10 знову повториться. Я не хочу знову йти воювати і знову йти в окопі. Вистачить, мені одного разу вистачило. Дякую.
0800 300 403, номер прямого ефіру. Обсуждаємо законопроект о колабораціонізмі. У нас є слушатели. Здравствуйте, откуда ви? Здравствуйте, слышите нас?
Да, да.
Представьтесь, так, пожалуйста. Такой,
Юрий Иванович Днеп.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Значит, после войны не было, ну, Второй мировой войны, не было такого закона. И людей судили непонятно как и за что. Вот. Справедливо, несправедливо, никто ничего не знал. Поэтому такой закон нужен, чтобы люди представляли, так сказать, свое положение. И частичное поражение в правах, там, нельзя быть избранным депутатом, там, и так далее. Ну, это надо. Понимаете? Спасибо за внимание.
Важкий час диктує важливість, необхідність важливих рішень. Дякую.
Еще давайте послушаем слушателя сразу. Здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Алло, алло.
Мы вас слышим, представьтесь, пожалуйста.
Я из Донецка, зовут меня Илья.
Да, пожалуйста.
Зовут меня Илья.
Ваш вопрос или реплика?
Вот они говорят у нас, что свобода слова, свобода выбора. Люди сделали на Донбассе свой выбор. Как бы они хотят быть с Россией, а не с Европой, там, Украиной. Вы там принимаете законы, там какие-то уже, я так понимаю, они спят и видят, что уже Донбасс они захватили, и все. А как же, что они смотрят на то, что вот там один говорил слушатель, что убитый там 16-летний ребенок. А как же, это, что в Ясиноватый садик попали, дома побили, учительница в дом влетел, снаряд 122-й, сегодня похоронили ее. Одни кусочки мяса вынесли с дома. И вы собираетесь законы какие-то принимать. Вы не боитесь, что вас будут судить за эти законы и за эти все вот эти ваши преступления?
Спасибо за звонок. Вот, может быть, все-таки такой глубокий вопрос тоже, да? Все-таки есть какие-то преступления, совершенные во время военных действий, боевых действий украинской стороной? И как бы если в украинском обществе есть запрос на справедливость, с той стороны тоже есть какой-то запрос на справедливость, Виталий?
Дивіться.
Потом вы, ну давайте, если вы хотите сказать, Николай.
Після вас.
Я просто хотів би сказати, щоб ми всі абсолютно чітко і добре розуміли, що відповідальність за незаконні дії станом на сьогодні встановлена і встановлений порядок притягнення до відповідальності. Воно є станом на сьогодні і нічого не потрібно придумувати. Що стосується колаборації, питання – це в одних випадках після війни, після збройних конфліктів виникало і поставало на порядок дня, а в інших взагалі не виникало і взагалі не поставало на порядок дня. Питання колаборації, воно дуже тонке соціальне питання. І не один розумний, грамотний політик, коли ще збройний конфлікт не закінчився, не буде ставити це питання. Це треба розуміти.
Це ваша суб'єктивна думка.
Тому що це віддаляє до сторони, з вашої точки зрення, зараз.
Ми станом на сьогодні не знаємо, за яких умов будуть повертатися, за яких обставин будуть повертатися ці території. Вони будуть повертатися в українську дійсність і в цілісність України мирним шляхом чи немирним шляхом. Ми станом на сьогодні не знаємо. Ми станом на сьогодні не знаємо, чи в цьому поверненні буде проща. Загально проще, чи не буде проще.
Тобто це
буде розпалюватися конфлікт, чи не буде розпалюватися конфлікт. Лише після завершення збройного конфлікту, я повторюю, після завершення, можлива, не обов'язкова, а можлива постановка такого питання. Тому що постановка такого питання розмиває відповідальність. Я ще раз повторюю, відповідальність кожного правопорушника встановлена. Даним законом розмивається відповідальність, бо до правопорушення домішується іще ти був за батьківщину чи проти батьківщини. Тобто домішуються ідеологічні чинники, які розмивають відповідальність. Це чинники, які шкодять. Шкодять
і завершенню збройного конфлікту, і примиренню, тому що примирення обов'язково має бути, тому що взяли зброю різні люди, і в тому числі і українці взяли зброю. Да, на окупованих територіях російська армія, да, на території на окупованих територіях, в тому числі і різноманітні військові утворення, які не входять в збройні сили російської армії. А там дуже багато задурних людей, в тому числі ті, які тримали зброю. Тому бажано, я от підкреслюю, бажано ці питання обговорювати, в тому числі перед широкою аудиторією, в фаховому середовищі і політично відповідальному середовищі, і не вкидувати ці абсолютно невчасні конструкції, бо ми чуємо по реакції слухачів. Слухачі абсолютно інше вимагають. Вони вимагають справедливості, але вони вимагають уже в прив'язці до цих законів, які є до такого законопроекту, який є, я ще раз підкреслюю, вже котре. Сам цей законопроект є вкрай шкідливим, і включати в його в оборот сьогоднішніх обговорень суспільства є вкрай шкідливою обставиною.
Вкрай шкідливою обставиною, шановний пане адвокате.
Я не адвокат, я старший науковий співробітник Інституту держави і права з досвідом. 30 років
супер,
з досвідом,
супер.
На відміну
казати,
від вас.
Супер. Казати про примирення в той час, коли ми кожен день втрачаємо українських солдатів.
Звертайтесь до президента України, щоб президент України
в даному випадку
і захищав
я почув від вас фразу про примирення. Давайте спочатку російська артилерія перестане розмовляти з мовою снарядів своїх, і взагалі Росія не піде з України. Потім ми вже почнемо обережно казати про примирення. Бо дуже, ви знаєте, дуже класно з теплих київських офісів розмовляти про примирення з тими, хто збрав зброю.
Так,
я вам раджу поїхати на Донбас.
Віталій, давайте на лічності не приходіть.
Я не приходжу на лічності.
Такий вопрос к вам все-таки. Законопроект.
Я кажу, що саме дискус про примирення, він поки що ще є передчасним.
Я вас зрозумів. Все-таки він прописан об ідеальних таких, ніяких теплічних условиях возвращения України. От в ЛДНР, от з вашої точки зрення, з Росією-то все одно каким-то образом, ну, скоріше всього, придеться договариватися. Да? Є ли якісь пункти в цьому законопроекті, от з вашої точки зрення, да, которыми можно пожертвовать, которые можно вот как-то дискутировать по их поводу без вреда вот для украинского государства, для чувства справедливости. Или все там, что там прописано, это минимум, который требует, с вашей точки зрения, украинского
общества? Ви знаєте, він і так не є надто радикальним. Те, я кажу, що я повторююся, що він є про адміністративні обмеження. Знаєте, коли там починають влаштовувати там істерики, що він шкідливий, ми навіть по реакції телевізора з радіослухачів можемо зрозуміти, що він необхідний. Більше того, да, я коли ще рік тому я їздив по території Донбасу, я спілкувався про взагалі, чи треба підіймати цю тему. І в кожних містах, де я проїжджав, мені абсолютно казали. Більше того, і зараз мені вчора, коли цей законопроект його зареєстрували, да, позавчора, мені ці три дні дзвонять з території Донбасу і кажуть, да, що цей законопроект необхідний, да, він, можливо, там десь у нього є, там, скажімо так, ну, неточності, але хай хтось інший напише краще.
Хороший посил. Слушателя послушаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Луганщина, Старобек. Вы знаете, я думаю, что ничего страшного с коллаборационистами не будет. Условно говоря, вот так на будущее. Дети и внуки Моторол будут издеваться над детьми, внуками киборгов. А все потому, что у нас власть коллаборационист. Они даже этого не скрывают, они даже гордятся, говорят. Ну, у нас же с оккупированных территорий наш бюджет платили деньги, а такие раз такие псевдопатриоты, значит, прервали эту лавочку. А мы нормально сотрудничали с ребятами. Короче, Захарченко и Плотницкий, поскольку они, скажем так, если ничего еще не поменялось, марионетки Путина, то есть Путин у нас был главным плательщиком, налогоплательщиком, ну, по версии администрации Порошенко. Поэтому коллаборационистка является наша власть. А вот этим людям ничего не угрожает. Всем учителям, всем этим, кто там, славщикам, все будет нормально. Угроза у нас сейчас патриотам. Ними забиты все тюрьмы, все СИЗО. Поэтому никак не мотивируют быть патриотом. А коллаборационистам, сепаратистам, рабам Украины, они все живут неплохо. Все устраивается неплохо.
Бачите, у людей накипило уже, бачите.
Виталий, такой еще к вам вопрос. Положение законопроекта, цитирую, решение комиссии, о которой мы говорили, да, может быть оспорено в судебном порядке. Вот вам не кажется, что это какой-то приговор всей идеи? Вот наказание за коллаборационизм, которое вот вы предлагаете, вот если посмотреть на суды над нынешними мэрами, сепаратистами, да, все его не там, никакого наказания нет. То есть это все может быть обнулено. То есть комиссия может вынести какое-то решение, суд его скасует. Все.
Абсолютно верно. Це один із ризиків, знаєте, як із цими люстраційними комісіями, які по поліції, які по суддям. Да, абсолютно така ж сама схема відбувається, да, коли люстраційна комісія виносить одне рішення, а суд, а потім ці там міліціянти, які не пройшли люстраційну комісію, вони з помощью судів встановлюються. Да, це такий є ризик.
Так зачем тогда цей законопроект? Вы же понимаете, что он будет нивелирован, и действительно все, ну, вот выдохнется. Нужные люди займут свои посади, і все буде нормально.
Ви знаєте, в рамках цієї зараз у нас починається реформа судової системи, і, власне кажучи, в рамках цієї, я думаю, що поки цей законопроект він буде прийнятий, да, вже почнуться зрушення в судовій реформі.
Еще вопрос по поводу обратного действия. То есть, если этот законопроект таки проголосует, и, кстати, он вступит в силу только с момента принятия еще закона, там написано, с момента того, когда Россию признают агрессором. Я так понимаю, речь идет о законе о реинтеграции Донбасса, который перенесен на январь. После этого он вступит в силу, и ведь не имеет законодательства обратной силы. То есть, те люди, которые совершали какие-то противоправные действия вот, с точки зрения этого законопроекта до принятия этого закона, все обнуляется, ничего не случилось, якобы. Я правильно понимаю?
Так.
Вот бажано, щоб ви були підготовлені взагалі до таких дискусій. Що означає обнуляється? Відповідальність кримінальна. Діяла, діє і буде діяти. Адміністративна. Діяла, діє і буде діяти. І ніякого відношення цей законопроект до порядку притягнення тих осіб, які вчинили протиправні дії, не мають. Тобто, окрім того, що ви маєте можливість біля мікрофону транслювати свої думки, от більше нічого не буде з цього приводу, тому що в Україні достатньо фахових сил, аби зупинили цю абсолютну єрість і абсолютну недопустимість.
Саме головне, щоб вони фінансувалися не з Кремля.
Тепер я хотів би вам сказати відносно ваших запитань, попереднє запитання, якщо ви нагадаєте, я хотів би відповісти.
Да, сам уже дуже багато питань задав. Да. Давайте послухаємо слухателя, може бути, спомніте. Здравствуйте, откуда ви? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Да, слышу, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Это я опять, Илья. Хотел вопрос задать человеку. Смотрите, вы говорите, тут законы, правоохранение, там это, судебные структуры. Так оно все гнилое. У вас депутатские сынки, которые там все по разбою залетают, скупаются. Этот Миша Саакашвили, который галстук съел, тоже без гражданства живет и нормально не бедствует, ходит там возле рады, там майданы поднимают, все на...
Но все-таки, Николай, вот да, как добиться того, чтобы работало то, что есть? Вы говорите о том, что мы это все можно опираться, но люди видят, что не совсем это все работает. И вот на чем тогда сосредоточиться с вашей точки зрения? На каких-то реформах уже нынешних институтов и законодательств?
Абсолютно просто. Люди повірили в 2014 році, повірили певним політикам і привели цих політиків до влади. Ці політики продемонстрували свою нездатність в цих умовах належно виконувати функцію влади. Що означає належно виконувати функцію влади? Це означає, що призначити на кожну керівну посаду в кожному районі, в тому числі в Донецькій і Луганській області, належних фахівців, фахових людей, людей, які працюють для держави, працюють для людей, працюють для громади. Це означає, що нинішня влада не виконала свою функцію. Друга річ. Що стосується вчителя, який сьогодні неналежно виконує свої обов'язки в Слов'янську? З цього приводу формується скарга, направляється ця скарга, розглядається конкретний випадок неналежного виконання своїх обов'язків вчителем.
А де це буде прописано? Да? Якщо чоловік агітує за друге государство, то де це прописано?
Станом на сьогодні порядок притягнення до відповідальності будь-якої особи, в тому числі тих осіб, які виконують свої функції в сфері виховання, він визначений. І станом на сьогодні треба і застосовувати цей порядок, а не малювати оці страшні картинки.
Ви знаєте, ми не малювали страшні картинки, просто знайомим вже прийшлося, після того, як вони написали цю скаргу, да, на того вчителя, їм вже прийшлося збирати мітинг біля Слов'янської міськради разом з батьками, чуть ли вже шини вже не починати палити. Лише після того була якась реакція. Їм прийшлося робити для ЗМІ брифінги. Лише після того була якась реакція по цьому вчителю. А так, би він спокійно працював.
От ви маєте чітко визначити адресата. Адресатом, до кого ми всі маємо звертатися, є Висоцький, Медуниця і так далі, так далі. Ось адресати людей, які не виконують станом на сьогодні свою функцію. Функцію влади.
Николай, такой вопрос.
Це вже якась політична агітація.
Да, действительно, ми відходимо. Последний вопрос, кому все-таки интересно. Вот если человек работает в де-факто органе власти, в Донецке, да, с точки зрения украинского действующего законодательства, кто он? Вот придет туда Украина, да, каким-то образом, и, ну, и что, да, то есть он сидел в каком-то кабинете, перекладывал какие-то бумажки, отдавал какие-то распоряжения, не имея на это права. Люди его слушались почему-то, да, то есть никакой ответственности, в принципе, нет, он может, ну, все-таки надо к этому готовиться или нет, как-то юридически?
Станом на сьогодні, якщо особа станом на сьогодні вчиняє дії, які передбачені чинним законодавством, станом на сьогодні, ще раз повторюю, кримінальним і адміністративним, вона підлягає відповідальності, ця особа підлягає відповідальності. А тоді, коли буде відбуватися процес повернення цих територій, тоді треба буде визначати, виходячи із умов, за якої обстановки будуть відбуватися ці повернення,
треба буде
визначати. Це не політична ситуація, це загально-соціальна, загально-політична ситуація. Але і при тому, відповідальності люди повинні почути, ті зараз, які перебувають на окупованих територіях, що відповідальності будуть підлягати тільки організатори і злісні виконавці. Тільки ті особи, які організовували, ті особи, які вчиняли вкрай тяжкі злочини, вони будуть підлягати відповідальності. Що стосується іншої великої маси людей, то буде дуже м'який, диференційований підхід, тому що для нас важливіші люди, для нас важливіше і цілість нашої території, і для нас важливіші люди. І якщо людину обробили пропагандою, якщо людина заплуталася, і якщо є, а вони будуть ці шляхи до порозуміння, до примирення, то всі інструменти порозуміння і примирення мають бути задіяні.
Спасибо большое.
І про це будемо говорити і ми, і все світове співтовариство буде говорити саме про це.
Спасибо большое за интересный разговор. Вот с законопроектом можна ознакомиться, уже, наскільки я понимаю, і можна його почитати. Где, Віталій?
А, да, на сайті Верховної Ради його знайти, почитати, покритикувати.
І ми розмістимо, якщо ви не відражаєте, в наших соціальних сетях, щоб люди вот каким-то образом обсуждали.
Абсолютно, він же є в Фейсбуці.
І нужен ли он вообще, тоже об этом нам говорили. Очень интересно. Спасибо большое. У нас в гостях был старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины Николай Сирый и общественный активист, один из авторов законопроекта о коллаборационизме «Дончанин» Виталий Овчаренко. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Сегодня, 22 декабря, на канале 112 Украина состоится премьера документального проекта «Груз-200. Дорога домой», в котором Радио Свобода расскажет о поисках погибших на Донбассе военных. В основе проекта история о службе «Эвакуация 200», которая помогает семьям найти, идентифицировать и вернуть погибших домой.
Борис, добрый день. Когда возникла идея снять фильм «Груз-200. Дорога домой», что подтолкнуло вас взяться за такую непростую тему, как возвращение тел погибших бойцов их родственникам?
Началась эта история, когда мы с журналистом еще 2,5 года назад сняли одного из сотрудников службы «Черный тюльпан». Это часть общества «Память», которое искали еще времен солдат Второй мировой. Интервью с ним, знакомство, оно подтолкнуло впоследствии на то, что эта тема, она обходится стороной. А ведь это, по сути, и есть война. Война – это война после Второй мировой, тянется до сих пор. Да? Вот там Суворов говорил про то, что война не закончена, пока не будет отдана честь последнему солдату. Мы, у нас очень много ребят, которые без никаких имен, без документов, фактически по позывным пропали. Хочется интервью всех показать. То есть все, каждому, просто чтобы каждый понял, какая это тяжелая история.
Вы общались с родственниками погибших, увидели людей в тот момент, когда им возвращали тела сыновей и мужей. Насколько эмоционально трудно было снимать этот фильм?
Это очень такой на грани этики момент снимать людей, которые получают такое страшное известие. И то есть тут борется между собой желание все-таки показать людям, когда ты рядом находишься там с родителями, которые получают фактически там тело ребенка. Это эмоционально сложно. Совершенно случайно на кладбище журналистов мы встретили жену погибшего бойца, которого впоследствии опознали. Она очень долго получала разные сигналы о том, что вроде как он жив, вроде как. И она до сих пор, даже после опознания, даже после ДНК опознания, она не верит. И много людей есть, которые не верят в то, что 99% вероятности ДНК опознается.
В фильме вы много рассказываете про службу эвакуации 200, которая занимается опознанием, эксгумацией, возвращением тел. Что вы можете сказать про этих людей? Про их работу, про их склад психики.
Служба вот эвакуация 200, которая сейчас входит в состав цивильно-войскового сотрудничества, это служба, которая сейчас доставляет погибших прямо домой, ну, то есть там к родственникам. Погибших через год, это очень, ну, то есть это должна быть очень устойчивая психика. То есть каждый из них вот мечтает о том, чтобы это все, чтобы все закончилось, чтобы все нашлось, чтобы все равно они возвращаются, потому что это нужно кому-то делать. В морге медики, которые проходят подготовку, то есть они как-то к этому приходят, там, патологоанатома. А здесь это гражданские проходят на неподконтрольную территорию с разрешения. Условия есть о том, что ни военные не пересекают. Военнослужащие по взаимной договоренности не пересекают границу.
Спасибо большое, Борис.
Фильм «Груз 200. Дорога домой» выйдет в эфире канала 112 «Украина» сегодня в 23:15 и не рекомендуется для просмотра несовершеннолетними. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире на Громадском радио, радио «Голос Донбасса». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Антона Шульги.
В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что с начала 2017 года в результате конфликта на Донбассе погибли 85 мирных жителей, 384 получили ранения. Об этом 22 декабря на пресс-конференции в Донецке сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг. Стокгольмский арбитраж отклонил требования российской компании «Газпром» к нафтогазу Украины по принципу «бери или плати» на сумму 56 миллиардов долларов за период с 2009 по 2017 годы. Об этом «Радио Свобода» сообщили в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины». Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявляет, что готов к переговорам с новым правительством Каталонии. Выступая в Мадриде 22 декабря, через день после выборов в региональный парламент Каталонии, Рахой подчеркнул, что диалог должен проходить в рамках закона, и с попытками нарушить Конституцию он мириться не намерен. Накануне в Каталонии прошли досрочные региональные выборы, на них победили сторонники независимости региона. Голосование назначили после того, как регион объявил об отделении об Испании по итогам местного референдума. В ответ Мадрид ввел в Каталонии прямое правление и отправил местное правительство в отставку. И в завершение выпуска прогноз синоптиков. Они ожидают 23 декабря на Донбассе погоду преимущественно без осадков. Будет облачно, местами облачность будет переменной. Температура будет колебаться около 0, днем немного более 0, ночью температура от 0 до минус 2 градусов.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. И всю эту неделю вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. В прямом эфире вы можете слушать нас на волнах наших партнеров радиостанции «Голос Донбасса», «Громадского радио», На радио «Пульс» наша программа звучит в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. В тех городах Донбасса, где у нас пока нет FM-покрытия, выпуски радио «Донбасс Реалий» можно слушать на средних волнах Всемирной службы украинского радио. По будням мы там звучим в 20 часов 8 минут на частоте 1431 кГц. Наш проект также можно найти в интернете, на сайте «Радио Свобода», а также во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».